Бишкекте саат кечки 10, ободо Азаттык радиосу. Шуа кечиңиз менен 9-август, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстандын баш калаасы Бишкектин Ататүрк ботаникалык бак өңдүү ири парктарына, жашыл аймактарына курулуштарды долбоорлоо, куруу иштери коомчулукта жаратылыш менен адамдын гармониясына кыянат мамиле катары сыпатталып, нааразылыгын жаратып келгени белгилүү. Ал эми облус борборлорундагы парктар менен эс алуучу жайлардын акыбалы кандай?
Балким айыл мезгилинде чакан аян эс алуу багы үчүн ажыратылып, ошол боюнча кала берген. Парк деген эле ат облусу жакында гана жаңыланып, олтургучтар орнотулуп, аттракциондору майрам күндөрү гана иштетилет.
Талас шаарынын облустук акимчиликтин имаратына жакын жайгашкан борбордук паркты оңдоп түзөө иштери 2014-жылы башталган. Тегереги жарыктандырылып, отургучтар коюлуп, жерге заманбап брусчатка төшөлгөнү менен сапатына байланыштуу нааразылыктар чыккан.
Алдыдагы апта темасында кабарчыбыз мына ушул темага кеңири токтолушат. Ал эми дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Түндүк Корея америкалык Гуам аралын ракета менен аткылоо планын тыгыр иликтеп жатканын билдирди. Бул билдирүүдөн бир нече саат мурда АКШ президенти Дональд Трамп Пхеньяндын опузасына болуп көрбөгөндө жооп кайтарылаарын эскерткен. Түндүк Корея келечекте Кошмо Штаттардын коркутуп үркүтүүдөн карманышы зарыл, антпесе алар эсиги өнүнөн кеткис көргүлүктүү көрөт, деген эле Трамп. Гуамдын губернатору Эдди Калво түндүк кореялык коркунучту жокко чыгарып, жак аралда стратегиялык коргонуу системасы бардыгын, күтүүсүз кокустуктарга даяр экенин айтты. АКШ менен бул маселеде тыкыр байланышта экенин да кошумчалады. Гуам 163,000 киши жашаган Тынч океандын батыш жээгинде жайгашкан чакан арал. АКШ өкмөтүнө баш ийет, бирок курамына кирбейт. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы Темир Сариевдин Сооронбай Жээнбеков боюнча даттануусун кароо үчүн жыйынга чогулган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Сариевдин штабынан кабарлашты. Ал өзү Facebook баракчасында бул тууралуу бардык талапкерлерге калыс атаандаштык шарттарын түзүү боюнча кечээки билдирүүмө карата БШК бүгүн 9-августта жыйын өткөрмөк. Бирок тилекке каршы жыйынга комиссиянын бир дагы мүчөсү келген жок. Бул БШКнын кайдыгерлигиби деген суроону бергим келип жатат. Ошого карабастан далилдер жана материалдар менен толукталган арызыбызды расмий түрдө БШКда каттатып келдик, деп жазды Темир Сариев. Азаттык бул боюнча Бош Айкумга кайрылганда мекеменин маалымат кызматы бүгүн саат 11:00 борбор шайлоо комиссиясы жыйын пландаган эмес деп жооп беришти. Президенттикке талапкер Сариев бийликтин партиясынан президенттик жарышка бараткан премьер министр Жээнбековду кызмат абалынан пайдаланып үгүт иштерин жүргүзүүдө деп 8-августта сынга алып чыккан болчу. Жогорку соттун маалымат катчысы болуп иштеп келген Айнура Токтошова дарыланып жаткан учурда кызматтан алынганын билдирип чыкты. Ал муну жетекчилик менен тил табыша албай калганынан көрүүдө. Мындай дейт: сот жараяндары тууралуу ыкчам маалымат берүүдөгү ачык айрым позициямдан улам жетекчилик көп жемелечүү. Жетекчилердин неге ал журналистке антип ачык айттың, интервью бербе жана башка ушул сыяктуу эркин чыгармачыл адамга карата жасалган басмырлоодон, чектөөлөрдөн кутулганыма кубанам, деп Токтошова Facebook баракчасына жазды. Азаттык радиосу аны менен байланышканда өзү арыз жазбаганын, жумуштан бошотулган себебин билбесин, учурда ооруканада экенин ырастады. Ал эми жогорку соттун маалымат кызматы бул маселе мекеменин ички иши экенин белгилеп комментарий берүүдөн баш тартты. 8-августта Тажикстандын мамлекеттик телеканалы 90-жылдардагы жарандык согушка байланыштуу документалдуу фильм көрсөтүп, анда Иранды террорчуларды каржылоого айыптады. Фильмде Тажикстандагы белгилүү саясатчыларды, окумуштууларды жана журналисттерди өлтүрүү да Ирандын каржылык колдоосу жана Тажикстандын мурда коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзоданын тапшырмасы менен ишке ашып турган делет. Анда Назарзоданын азыр камактагы 3 шериги көрсөтмө беришкен. Алар 90-жылдары Ирандын Кум, Курган, Мешкет жана Тегеран шаарларында атайын даярдыктан өтүп, ал жактын паспортун алышканын айтып жатышат. Расмий Тегеран азырынча буга реакция жасай элек, бирок Ирандын Тажикстандагы элчилигинин өкүлү Назифи: жетекчилик жакын арада бул фильмди көрүп чыгып талкууга алат. Мындай жалган маалымат кайдан алынганын жана аны ким бергенин такташыбыз керек, деп Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Абдухалим Назарзоода 2015-жылы өлкөсүндө куралдуу козголоңу уюштурууга айыпталып, аны басуу учурунда өлтүрүлгөн. Казакстан Орусияга каршы киргизилген санкциялардын мунай газ долбооруна тийчүү кесепеттерин эсептөөдө. АКШ санкциялары Орусиянын мунай газ жана банк тармактарында камтыганы Казакстандын энергетика министрлигин тынчсыздандырып жатат. Теңирнюс агенттиги кабарлагандай, министрлик Каспий деңизинин Орусияга тиешелүү бөлүгүндө ишке ашып жаткан долбоорлордун тоо келчиликтерин иликтөөдө. Энергетика министрлигинин билдиришинче, кара чагынак долбоору коркунучтан тышкары, бирок Каспий өткөрмө түтүктөр консорциумун кеңейтүү пландары үзгүлтүккө учурашы мүмкүн, себеби акциялардын басымдуусу орус тарапка тиешелүү. АКШда өткөн айда Орусияга каршы санкциялар мыйзам менен бекитилген болчу. Ысык көл жээгинде эс алуучуларды тейлөөгө уруксаат албай иштеген жеке жайлар санитардык коопсуздук эрежелерине толук жооп бербей жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл борборунун Ысык көл району боюнча өкүлү Малик Мамбетов билдирди. Анын белгилешинче, суу жана кумдун лабораториялык текшерүүлөрү эч кандай кооптонууга себеп жок экенин аныктады.
Кооптонуучулук пока эчтеке жок. Биз эле жанакы жайкы жана өзлөрүнүн үйлөрүнө принимать эткен гостевой дом, кафе көчөдөгүчү. Ошондо биз азыр рейдин ультраверсал баарын текшерип атабыз.
Деди Мамбетов. Райондо 125 ден соолукту чыңдоо жана эс алуу жайы бар. Алардын көбү пансионаттар. Быйыл аба ырайы жакшы болуп, Ысык көлдө эс алганы келгендердин саны көп экенин жергиликтүү тургундар айтышууда. Элиза.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кыргызстандын баш калаасы Бишкектин ата Түрк ботаникалык бак өңдүү ири парктарына, жашыл аймактарына курулуштарды долбоорлоо жана ал жакта жүргүзүлүп жаткан айрым куруу иштери коомчулукта жаратылыш менен адамдын гармониясына кыянат мамиле катары сыпатталып, нааразылыгын жаратып келгени белгилүү. Ал эми облус борборлорундагы парктар менен эс алуучу жайлардын акыбалы кандай? Кезектеги апта темасында кабарчыларыбыз мына ушул суроолорго жооп издешет. Азыр биз Ысык көл аймагынан баштасак, Кыргызстандын облустук борборлорунун ичинен бак шагынын көптүгү менен даңазаланган кара колду бүгүн жашыл шаар деп айтуу ылайыксыз. Улуу муундагылар шаар мурдагы көркүн жоготуп баратат деп кейишсе, бийлик өкүлдөрү шаардын жашыл аймактарын калыбында сактап турууга каражат жок деп жатышат. Кара колдун парктары тууралуу Ысык көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков сөз кылат.
Бул жерде эс алуучу жер болчу, биздин колубуз тийип калган жер бул жер. Асамат Масаевичтин эмгеги бул айткандай. Анан кийин ушул жердин баардыгысын колубуз тийип эң коруй турган жер ушул жер болчу. Азыр кой кайтарып калган.
Кара колдогу борбордук скверде кордаштары менен эс алып отурган Куттубек Кондубаев ушинтип Абсамат Масалиев Ысык көл облусун башкарып турган 80-жылдардын башындагы жашыл аймакка мамилени эске салды.
Союздун учурундагы болгон нерседен ошонун себебинен чыктыбы, эл элдин биримдигинен чыктыбы, уюштуруу маселеси күчтүү болор эле. Эс алуучу жер ушул жер болчу. Субботник келгеле бир субботникте шаар таптаза болуп калар эле. Бир субботникте ортолорун суу агып, көчөлөргө суу агып, ушунчалык кооз шаар болор эле. Ушул учурда мурунку деңгээлге жетиш кыйын азыр.
Ал эми дагы шаар тургуну Алмазбек Эркинбаев жашыл шаар бакпагандын айынан көркүнүн тайып жатат деп кейиди.
Бояктын оңдомуш болду, бул Фучик деп койчу. Азыр Парк Победа деп кийин Комсомол тиги бул ушул. Ошол жакты жакшылап оңдошкон. Оңдоп атпай памятник коюп, геройлордун памятнигин коюп, ушул жакта мероприятие өтөт. А так сыранда баары карабайт.
Кара кол шаарындагы парктар менен эс алуучу жашыл аймактардын азыркы абалы жаштарга деле жакпайт. Алар заманбап жайларга муктаж дейт шаар тургуну Элдар Меретбеков.
Ошо кара колубуздун эс алган жерибиздерде мындай wi-fi койсо жакшы болмок деп ойлойм. Бул биздин кара кол шаарыбызга мындай удобство түзүлүп жана мүмкүнчүлүк берип жаштарга ушул парктарга келип турганга мүмкүнчүлүгү болот да. Анан кичинекей балдар ойногонго кичине парктарга мындай шарт түзүш керек.
Анткени менен кол шаарындагы парктар менен жашыл аймактардын мурдагы келбетин кайтарып, заманбап реконструкциялоого бийликтер кызыктар эмес. Буга биринчи кезекте каражаттын тартыштыгы себепкер. Бул тууралуу пикирин Азаттык менен Кара кол шаар депутаты Канатбек Ишенбиев бөлүштү.
Эми жалпысынан парктардын баарын жаңыртсак ал деген аябай көп акча да, деген кара колдун бюджети толугу менен бир 4-5 жылдын бюджети талап кылынат экен да. Мисалы технологический жаңы парк салабыз десекчи, аябай чоң каражат керек. Анан кара кол шаары өтө чоң шаар болгондуктан кайра ошол акчанын возвратнойсу деген маселе туулат экен да биздечи.
Бул жер фонтан беле?
Бул союз жагында фонтан болчу да.
Тетигиз жер экөө.
Анан муну 5 миллион сом тапканбыз өткөндөчү. Анан сметасын түзсөк 7 миллион Анан момунтип могу трещиналар уже подозрение болот да.
Каракол мэри Данияр Арпачиев шаардагы борбордук скверде жүрүп жаткан иштер менен таанышып жүргөн экен. Ал быйыл Ысык Көл өнүктүрүү фондунан акча сурап, скверин эскирген асфальтын сыйрып, тамантаж төшөп, жарыктандыруу иштери жүрүп жатканын бизге көргөздү. Шаар башчысы да караколдун капчыгы парктарды толук жаңылоого күчү жетпеерин айтып, күндөгү эле жашылдандырууга деген маселелерге араң жетип аткан билдирди.
Конечно, бул абдан аз. Биз бүгүнкү күндө ушул жаңы көчөттөрдү отургузуу менен ушул парктардын суат маселеси туруп атат. Жарыктандыруу маселеси туруп атат. Ошонун баарын чече албай келип атабыз да. Айрыкча могу суугат маселеси. Мына былтыртан баштап ушу газонокосилка менен чөптөрүн өстүрбөй чаап ушу таза кармаганга аракет кылып атабыз. Бирок ушундай эгер жанагындай ара сытынын системасы болсо, мына бүгүнкү күнү мына август айынын ортосуна жетпей эле уже саргарып куурап калып атат чөптөр. Ушу жанагындай суугат системасы болсо жашыл бойдон кармап турууга мүмкүнчүлүк болот эле.
Мэрдин айтымында Каракол шаарын жашылдандырууга жылына 12 миллион сом каралат. Шаардын борбордук аймагында 2 парк жана 2 сквер бар. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Апта темасын улантып, эми Караколдон Нарынга кайрылсак, Нарын шаарындагы 10 ашык эс алуу аймактары учурда биринин аркасынан бири оңдолуп, түзөлүп жатат. Шаардыктардын эс алуусуна ыңгайлуу шарттарды түзүүгө шаар бийлиги, жергиликтүү жаштар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кызыктар болуп жатышат. Ал эми шаардын жака белинде отурукташкандар эс алуу жайларды куруу, жакшыртуу ишинде жаңы конуштар көңүл сыртында калып жатканын айтышууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өткөн жылдын аягында Нарын шаарынын борборуна Агахан фондунун колдоосу менен заманбап интернет паркы курулду. Эски парктын ордуна жаңы көчөттөр тигилип, балдарга жана чоңдорго ылайыкталып орнотулган шаймандар шаарлыктарга кызмат кылып жаткан учуру. Шаардык мэриянын маалыматы боюнча буга 1 миллион долларга жакын каражат жумшалды. Борбор Азия университетинин менеджери Кубанышбек Сыздыбаев парк тууралуу буларды айтты.
Ар бир жашылдандыруу адисинин бирден бир койгон талабы бул негизги Нарын шаарынын климаттык шарттарын эске алып, ошол жаңы көчөттөрдү алып келүү биринчи маселе коюлган. Ошон үчүн 600-дөн ашык бүгүнкү күндө көчөттөр көбүнчөсүн ушул Европа мамлекеттеринен алынып келинип, бул жерге акклиматизациядан өткөрүлүп, атайын ушул жердеги шарттарга ылайыкташылган көчөттөр да. Анын көбүнчөсү декоративдүү болуп эсептелет. Өсүш мөөнөтү бар эмеспи? Ошон үчүн бир жакынкы 10-15 жылдын тегерегинде бул көчөттөр уже баягы толук көрүнүштү камсыз кылат деген ойдобуз.
Бул эс алуу паркынан сырткары жергиликтүү жаштар уюмдары да шаарды көрктөндүрүүгө өзгөчө салым кошуп жаткандыгын айтышууда. Мындай аракеттер эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашып жатканын Нарын жаштар ордосунун жетекчиси Жыргал Ражапов билдирди.
Чукул эле жаштар өзүлөрүнүн демилгеси менен эч кайдан каржы сурабастан бир чакан паркча жасап чыгышты. Ошо каралбай турган жерди тосмолоп, акшагын отургузушуп, ушундай бир иштерди жүргүзүштү. Андан тышкары дагы долбоордун жардамы менен борбордук аянтта жайгашкан дагы бир парктын тосмолорун тосуп, жарыктандыруу, отургуучу скамейкаларды орнотуп беришкен. Чукул эле дагы бир долбоордун жардамы менен ушул бир паркты жасап чыгалы, оңдойлу, ошол жерди жаштар паркы кылалы деп долбоор жазган. Жаштар анан каржылануусу келип, баягы скамейкалары, таштан таштоочу шелектери, жарыктандыруу бардыгы келген. Анан мэрия тараптан жер чечилип берип, бир паркты бөлүп берүү жагы каралды эле, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин чечилбей, башка жакты дагы азыр караштырып атабыз жерлерди.
Ошол эле учурда шаардын четиндеги жаңы конуштардын тургундары өз аймагында эс алуучу жашыл аймак, балдар ойночу парктарга муктаж экендигин, бирок бийлик да, активисттер да буга көңүл бурбай жатышкандыгын айтышууда. Алардын бири Гүлнара Дайынова кичинекей 2 баласын ойнотуу үчүн 10 чакырымдай алыс жерден атайын паркка келип кетиш өзүнчө эле убара дейт.
Биз жашаган жерде ошо балдар ойногонго атайын жер жок болгондуктан атайын ушул үйдөн чыгып алып тез центрга чейин алып барып паркка алып барып ойнотуп келем. 2 баламды даярдап алар менен барып ошо ызычуу болуп күндүн ысыгында барып ойнотуп келиш мен үчүн көбөлү барап эме кылат, бирок ошого карабастан эми балдар да ойнотуп туруш керек да.
Нарын шаардык мэриясы болсо парктардын акырындык менен көбөйтүү планы бар экендигин ишендирип жатат. Мэриянын басма сөз катчысы Элиза Качкынбаева буларды айтты.
Нарын шаарынын бардык жерлеринде ушундай парктар бар, скверлер бар, бирок мына ошо Төш Булак аймагында ошондой сквер парк жок. Мына бизде ошол Нарын шаарынын мэри Эмиль Абдырайымович эл менен жолугушуу өткөргөн учурда дагы ушул жашоочулар ушул маселе боюнча кайрылды эле. Мына бизде ошол жакынкы пландарда бар, ошол аймакка дагы ушундай парк, кичи парк уюштуруп берүү планда бар.
Нарыш шаарында 7 эс алуу паркы жана 6 сквер бар. Өткөн жылы ушул парктардын бирине бир жекешкер тойкана салып, балдарыбызды паркка киргизе албай калдык деп, анын тегеретесиндегилер нааразычылык акцияда уюштуруп жиберишкен. Бул окуядан кийин тойкана ишин токтотуп, паркты этнокомплекске айландырат деген убадасынан кийин тургундар нааразычылыгын токтотушкан болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз кечки азаттыктан апта темасын угуп жатасыз. Талас шаарынын борбордук паркын реконструкциялоо иштери 3 жыл мурда башталып, бирок алигиче аяктай элек. Мунун себебин жергиликтүү бийлик курулуштун милдетин алган компаниянын каржылык мыйзам бузуулары менен байланыштырып жатат. 2 гектардан ашык аянтты ээлеп турган борбордук парктын азыркы абалы тууралуу кепти Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаарынын облустук акимчиликтин имаратына жакын жайгашкан борбордук паркты оңдоп түзөө иштери 2014 жылы башталган. Тегереги жарыктандырылып, отургучтар коюлуп, жерге заманбап брусчатка төшөлгөнү менен сапатына байланыштуу нааразылыктар чыккан. Бөлгөн каражаттын максаттуу пайдаланылып жатканына күмөн санагандардын бири жергиликтүү жаш активист Бектур Медетов тиешелүү органдарга кайрылып, маселени териштирип көрүүнү өтүнгөн.
Талас шаарында тургун болгондуктан, баягы Талас шаарынын өнүгүүсүнө кайдыгер карабаган адам катары парк эң биринчи мага көзгө урунганы ажатхананы парктын так ортосуна салганы болуп эсептелет. Анан кийин мисалы тротуарды эмен да эстелик тургандын тушуна коюп койгон, анан брусчаткалардын баары түз эмес, жөн эле бир элдин каржысын чачуу жолу болсо өзүнө бир акчаны үнөмдөп калуу максаты болгон экени мага ушуна чувствого келген. Анан кийин мен өзүм жаздым ушул финполицияга арызды, ошонун мен күмөнүн барышы текшерип бергиле депчи.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын Талас облусундагы өкүлү Максат Дүйшөнбеевтин Азатка билдиргенине караганда, ушул тапта реконструкциялоо ишин колго алган Энерго Курулуш жабык акционердик коомуна карата кылмыш кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, териштирилип жатат. Текшерүүнүн жүрүшүндө 589,000 сомдон ашык каражат ашыкча чыгымдалган деген тыянак чыккан. Бул боюнча Энерго Курулуш ишканасы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Аталган ишкана паркты реконструкциялоо укугун тендерге катышуу аркылуу алган. Кала башчы Айдарбек Жусупбековдун айтымында, паркты оңдоо үчүн ишканага бюджеттен 7 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. Бирок иш жүзүндө жумуш ойдогудай аткарылган эмес.
Бүгүнкү күндө парк жанагы ажатканасы канализациясында бул парктын четине салса болмок да. Ошо парктын туура борборуна коюп туруп, жана канализация суу түтүктөрү келишти, ошо жерге бирге кыйынчылык туудуруп атат. Анан кийин жанагы арычный системасы туура эмес салынган. Мен ошол жерге нааразы болуп отурмун. Анан кийин жанагы освещение боюнча ар бир жанагы столбалардын ортолорунда жер асты менен кошулган проводдор да, ошолор болсо оголённый бойдон калууда.
Айдарбек Жусупбеков жогорудагы кемчиликтерди кезегинде экотехинспекция көзөмөлдөшү керек болчу дейт. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Талас региондор аралык башкармалыгынын улук инспектору Нурманбет Шаршенов парктын иши боюнча өзү билемдик кылган деп мурдагы мэрдин убагындагы мэрия ишмердигин айыптады.
Мэрия өрүштөрүн жазаптыр да, проектин өзгөртпөй эле по ходу строительства эле өзгөрчү өттүр да. Алда проект менен өтпөйт деп иш тех инспектор өткүзбөй койгонбуз да. Эми кайра башка проект жазагыла ушуга деп кантип өзгөртсөңөр мына ошондой кылып жазатыла деп коебуз. Алар просто так өзгөртүштүр баягы мэриянын мэр башы болот, тигилер муниципалдын директору баары бизге мындай болсо удобный болот, мындай деп голословно өзгөртө беришкен да.
Мэриядан билдиришкендей, Талас шаарындагы борбордук парк 1976 жылы түптөлгөн. Аянты 2 гектардан ашыгыраак. Бак дарактар тигилгени менен аларды көрктөндүрүү иши жергиликтүүлөрдү канааттандырбайт. Маселен, азыркы тапта 50 сотук жердин жөн эле куурап жатканын көрүүгө болот. Паркта чакан соода түйүндөрү, кээде гана иштеген 2 аттракциондон башка көзгө көрүнөрлүк эч нерсе жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кытайдын түштүк батыш аймагында 9 августка ооган түнкү зилзаладан кеминде 11 адам өлгөнү, 175 адам жаракат алганы кабарланды. Бишкекте жана Базар Коргондо камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштырууну талап кылган 10 кишинин ачкачылыгы уланууда. Бул тапта Текебаевдин сынакка катыштырууну талап кылып, Боршайкомдун алдына пикетке чыккан жарандык активист Өндүрүш Токунасыровду милиция кармап, 2 эскертүү берген соң кое берди. Президенттик шайлоого талапкерликке катталуу үчүн Боршайкомго арыз берген Текебаев 26 июлда мамлекеттик тил боюнча тест тапшырмак, бирок ишин карап жаткан 1-май райондук соту аны тест тапшырууга кое берүүдөн баш тарткан. Талибан экстремисттик кыймылы Ооганстандын түндүгүндөгү айылда кармап турган 235 туткунду 8 августтун кечинде бошотту жана Париждин четиндеги райондордун биринде белгисиз бирөөнүн чабуулунан 6 француз аскери жараат алды. Экөөнүн абалы оор, дейт полиция. Биз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бул жарым саатта апта темасын сунуш кылуудабыз. Анда Кыргызстандын баш калаасы Бишкектин Ататүрк ботаникалык бак өңдүү ири парктарына, жашыл аймактарына курулуштарды долбоорлоо, коомчулукта жаратылыш менен адамдын гармониясына кыянат мамиле катары сыпатталып, элдин нааразылыгын жаратып келгени белгилүү. Ал эми облус борборлорундагы парктар менен эс алуучу жайлардын акыбалы кандай деген суроого жооп издөөдөбүз. Жалал Абад шаарына келсек, Жалал Абад шаарында 2006 жылы түптөлгөн Жусупбек Бакиев атындагы экопарктагы бак дарактар бир четтен куурап, айланасына эс алуучу жайлар курула баштады. Шаар бийлиги бул көрүнүшкө жергиликтүү тургундарды жана парк жайгашкан аймактын шартын айыптап келет. Шаарда эгемендик жылдардан кийинки алгачкы парк саналган жайдын абалын кабарчыбыз Руслан Калматов барып көрүп келди.
Шаар сыртында кургак аймакта жайгашкан экопарктагы бак дарактар бир четтен куурай баштаганы байкалат. Айланасындагы темир тосмолордун айрым жерлери да талкаланып кеткен. Жерден скважина менен суу чыгаргандыктан электр энергиясына карыз өсүп, парктагы дарактар сугарылбай калганын ага жанаша жайгашкан эс алуу жайынын кызматкерлери айтып берди. Бирок алар аты жөнүн атагысы келишкен жок.
Булар кошобуз деген условия менен алышканда туурабы? Ашасы вот то, что
жашылдандырабыз деген менен
алышканда. Алган 2-жыл болот, алардын өзүнүн отургузган дарактары не выросли. Это доказательство по факту, да? Азыр көрсөңөр керек. Там жап-жаш дарактар. Ошо жыл эле аны карап коюшту, 2 айдын ичинде оно все высохло. Алар эми быйыл ушундай буларга бир илхам келип, аны теперь построили кафе. Ошо зданиеси турган жерде там были деревья, там были елки. Я не знаю, куда они их пересадили, мен байкадым. Их срубили, я не знаю, там были деревья, да? Хочется, там их сейчас нету.
Эми кар эрип атканда уже я видела, что эми кыптырып жаңы кыйып салып турдагы.
Они готовили, да, вот это что?
Коомдук ишмер Жусупбек Бакиев атынан алып жүргөн бул парк 2006 жылы шаардык кеңештин депутаттарынын чечими менен түптөлүп, 6 гектар жер ажыратылып берилген. Кезегинде 4 гектар жерге арча жана башка бак дарактар отургузулуп, жашылдандырылган. 2010 жылга чейин паркты мурунку президент Бакиевдин иниси Акмат Бакиевге тиешелүү Сали ата фирмасы убактылуу иштетип келген. 2010 жылдагы апрель окуясынан соң парк шаардын карамагына алынып, муниципалдык менчикке өткөн. Бирок 2015 жылы Бакиевдин жакындары сот аркылуу экопаркты өздөрүнө алып, учурда көп жылдык мөөнөт менен бул жай алардын иштетүүсүндө жатат, дейт шаардык мэриянын муниципалдык менчикти башкаруу башкармагынын башчысынын милдетин аткаруучу Абдубахап Астанов.
Ижарачы ичине временный убактылуу алып арендада ижарачы иштетип отурат. Бир ижарачы билесиң, ал жерде ижарада кафе турат. Андан время буга чейин ошол киши карап келген да, өстүрүп, көгөртүп, жашылдандырып, Жусуп Салиевичтин атына койдуруп ошол убакта. Анан ошону аракет кылып эле көгөртүп жашылдандырганбыз да. Биз убагында бул ашарны метод менен мэриядан барып, облус администрациядан барып бир ак кайым эккенбиз. Туя эккенбиз. Көп дарактарды эккенбиз. Баягы айттым го, шартка байланыштуу, погодага байланыштуу жана жер кыртышына байланыштуу где-то 50% көгөрдү да ошолордун. Бир убакта өзүң билесиң, ал деп чек кылабыз деген да сөз болуп кеткен. Ошондо кичине биздин дарактар жабылып калган.
Шаардын Гугарт кичи районунун бир канча тургундары буга чейин экопаркты шаардын карамагына алуу боюнча мэрияга арыз менен кайрылган. Бирок шаар бийлиги бул багытта азырынча бир чечимге келе элек. Экопаркты мурда кароого алуу иштетип келген Малик буларга токтолду.
Буга чейин эмен комустун балансында да, бирок анан кийин сот Санжар Бакиев келгенден кийин эме кылып сөзү албады го. Мен ал жерде заявище болуп 2012 жылы иштегем. Бак мусаф сайнесы очень плачевный. бир жагында короз жыгылган, ар жагынан да короз жыгылган. Кубустун мүнөзү жоопкерч керек, бирок булар көзөмөлгө алыш керек да. Ошентип аракет кылып эме алып аттык эле, анан кийин политика ойнотушту. Бирден бир эме өткөрүп, алып туруп.
Эс алуу жайдын аталышы эле экопарк болбосо, ичинде ага жооп берчү бак тарактар дээрлик куурап калган. Паркты ижарага алган Бакиевдин жакындарынан комментарий алуу үчүн аларды табууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми бактын ичиндеги кафе ээлери Азаттыкка интервью берүүнү каалашпады. Жалал Абад шаарында мындан сырткары союз убагында түптөлгөн Токтогул жана Жеңиш аталышындагы эки эс алуу багы иштейт. Алар балдар ойноочу аттракциондор жана түнкү чырактар менен камсыз болгон. Усан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Апта темасын улантабыз. Баткен облус борбору катары шаар макамын алганына бир топ жыл болуп, калктын саны 3 эселеп өскөнү менен шаар аймагындагы эс алуу багы айыл мезгилиндеги бойдон калып турат. Баткендиктер болсо мүмкүнчүлүгү бары кошуна Тажикстандан балдарын эс алдырып жүрсө, башкалары шарты жок тар бакка барышпайт эле. Жергиликтүү бийлик эми аракет кылып, шаардыктар үчүн кенен эс алуу паркын уюштуруу иштерин баштап жатыптыр. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мухаммед, YouTube көрүп атасыз? Жерде Wi-Fi бар да. Ол паркка барбайсыңарбы?
Мен октябрда.
Парк бар ба, парк?
Иә.
Барбайсың же? Жок, Wi-Fi эмес, жөн паркка барып, мындай ойноп.
YouTube көрүп калдым. Жарым келет да.
7 жашка чыгып калган Мухаммед Али Минти Баткен шаарынын борборундагы мекемелеринин биринде ачык Wi-Fi болгондуктан ишкананын кире беришинде телефонун карап олтурат. Күн сайын 1-2 саат убактысын ушул жерде өткөрөрүн ар бери баратып байкап калчумун. Бул жаштагы балдар, ата-энеси, кара картаңдар, студенттер эс алуу жайларында, парктардан, салкын бактардан бош убактысын өткөрүп же кечке жуук айланып басып көңүлүн сергитиши зарыл. Бирок облус борбору Баткен шаарында андай мүмкүнчүлүк жок. Баткен айыл мезгилинде чакан аянт эс алуу багы үчүн ажыратылып, ошол боюнча кала берген. Парк деген эле аты болбосо, жакында гана жаңыланып, олтургучтар орнотулуп, аттракциондору майрам күндөрү гана иштетилет. Шарттын жоктугунан мүмкүнчүлүгү барлар Баткенден 30 чакырымдай турган кошуна Тажикстанга барып эс алып келишкен үй бүлөлөрү да толтура. Нурланбек болсо, өткөн дем алыш күндөрү Тажикстандын Исфара шаарына барып эс алып келген. Баткенде да ушундай жайларды жергиликтүү бийлик уюштурса болор эле. Антпесе эс алуу бактары жок баткендиктер ар жерден убактысын өткөрүшөт дейт.
Баткен шаарындагы эс алуу парктарынын шарттары негизинен жокко эсе болгону майрам күндөрү гана иштете турган нерселер. Ушу бизде эс алуу шарт жок болгонуна байланыштуу биздин Баткен шаарынын тургундары Исфара шаарына түшүп туруп, Исфара шаарында көңүл ачып келишет. Посттордон өтүп балдардын кыйынчылыктары менен барып эс алдырып келебиз. Ушул шартты биздин Баткен шаарына да түшсө болот элеп, биздин Баткен шаарынын элдин көйгөйү же болбосо элдин мындай эс алуу үчүн бир дагы шартты карашпайт да. Ошол арендага алган киши дагы. Эгерде ошол эс алуу парктары болгондо, ошол жерде жалгыз жаштарга эмес, аксакалдарга дагы шарт болуп калат да.
Баткенде 2 чакан бакчасы бар. Балдарга анча-мынча аттракциондор, олтургучтар орнотулганы менен күн сайын иштей бербейт. Шаар четинде кененирээк атайын жай каралганы менен ушул күнгө чейин бак олтургузулуп, бирок жакшы каралбай бир топ жылдан бери ташталып токтоп турган. Баткен шаар мэринин орун басары Эмигүлсүн Рыскулова шаардыктар үчүн эс алуучу жашыл аймакты уюштурууну эми колго алмай болдук дейт.
Облус болгонго чейин 10 000 калк болсо шаарда, бүгүнкү күндө 30 000 жетти, 3 эсе өсүп атат. Мына ушуга байланыштуу ушу эс алуу бактары чындыгында тардык кылат. Көлөмү дагы, аянты дагы. Быйылкы жылы атайын демилге менен баягы отургучтары толук кандуу алмаштырылып, заманбап отургучтар менен алмаштырылды. Шаардын эл үчүн дагы бир чоңураак эс ала турган жай талап кылынып турат бүгүнкү күндө. Кайра бөлүштүрүү фондунун жери болгондуктан толук кандуу каржылап ар кандай нерселерди жасаганга мыйзам жол бербейт эле да. Жакынкы аралыкта шаардык кеңештин 4-сессиясында чечим кабыл абал алып беришти. Ушул кайра бөлүштүрүү фондунун жеринен эс алуу зонасына которуу боюнча трансформациялап берүү боюнча. Мына ошондо бул паркка толук кандуу каражаттарды жумшап, мындай жакшы деңгээлге жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болот.
Жергиликтүү бийлик шаар четинен кенен жайдан эс алуу багын уюштурганга чейин баткендиктер башка аймактарга кала берсе, башка өлкөдөн эс алып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушун менен Азаттыктын апта темасын жыйынтыктайбыз. Бул ирет биз облус борборлорундагы парктар менен эс алуучу жайлардын акыбалы кандай деген суроого жооп алууга аракет кылдык. Эгер бул тема боюнча сиздин дагы кандайдыр бир сунуш пикириңиз болсо, бизге жазыңыз. Бардык интернеттеги социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Сиздин сунуш пикириңиз биз үчүн маанилүү. Ал эми ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык чекит орг, ал жака кирип окуп турсаңыз болот. Учурда сайтыбыздын башкы бетинде Түндүк Корея АКШга сез көрсөттү, түрк бийлигин кыргыз саясаты кызыктырбайт, саясий квартеттин хор болуу ниетти жана миграция эркекти агрессияга түртөт деген аталыштагы маекти окуй аласыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 9 август, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттин үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикелей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Ток гезитте жарыяланды. Бул арада Пендел деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата анын дооматы бар экенин жар салууда. Мамлекеттин карамагындагы эң ири уюлдук компаниянын айыл азнасындагы соңку жагдайга чоо жай берүүсүндө уланабыз.
Мегаком 2010 жылдан бери 4 млн доллар келиш алып келген ишкана. Жаңылышпасам 1,2 млрд доллардан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат. Бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзүнчө себептер болуш керек.
Ошондой эле алдыда таланттуу композитор Салбек Бактыгулов менен болгон маекти уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Темир Сариевдин Сооронбай Жээнбеков боюнча даттануусун кароо үчүн жыйынга чогулган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Сариевдин штабынан кабарлашты. Ал өзү Facebook баракчасына бул тууралуу мынтип жазды. Бардык талапкерлерге кыл сатаандаштык шарттарын түзүү боюнча кечээки билдирүүмө карата БШК бүгүн 9 августта жыйын өткөрмөк. Бирок тилекке каршы жыйынга комиссиянын бир да мүчөсү келген жок. Бул БШКнын кайдыгерлиги деген суроону бергим келип жатат. Ошого карабастан далилдер жана материалдар менен толукталган арызыбызды расмий түрдө БШКга каттатып келдик, деп жазды. Азаттык бул боюнча Боршайкомго кайрылганда мекеменин маалымат кызматы бүгүн саат 11:00 БШК жыйын пландаган эмес, деп жооп беришти. Президенттикке талапкер Темир Сариев бийликтин партиясынан президенттик жарышка бараткан премьер-министр Сооронбай Жээнбековду кызмат абалынан пайдаланып үгүт иштерин жүргүзүүдө, деп 8 августта сынга алган болчу. Жогорку соттун маалымат катчысы болуп иштеп келген Айнура Токтошова дарыланып жаткан учурда кызматтан алынганын билдирип чыкты. Ал муну жетекчилик менен тил табыша албай калганынан көрүүдө. Мындай дейт: сот жараяндары тууралуу ыкчам маалымат берүүдөгү ачык айрым позициямдан улам жетекчилик көп жемелечү. Жетекчилердин эмнеге ал журналистке антип ачык айттың, интервью бербе жана башка ушул сыяктуу эркин чыгармачыл адамга карата жасалган басмырлоосунан, чектөөлөрүнөн кутулганыма кубанам, деп Токтошова Facebook баракчасына жазды. Азаттык аны менен байланышканда өзү арыз жазбаганын, жумуштан бошотулганын себебин билбесин учурда ооруканада экенин ырастады жана ооруканадан чыккандан кийин бул маселени териштирерин айтты. Ал эми жогорку соттун маалымат кызматы бул маселе мекеменин ички иши экенин белгилеп, комментарий берүүдөн баш тартты. 8 августта Тажикстандын мамлекеттик телеканалы 90-жылдардагы жарандык согушка байланыштуу документалдуу фильм көрсөтүп, анда Иранды террорчуларды каржылоого айыптады. Фильмде Тажикстандагы белгилүү саясатчыларды, окумуштууларды жана журналисттерди өлтүрүү да Ирандын каржылык колдоосу жана Тажикстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Абдыхалим Назарзоданын тапшырмасы менен иш кашып турган делет. Анда Назарзоданын азыркы камактагы 3 шериги көрсөтмө беришкен. Алар 90-жылдары Ирандын бир нече шаарларында атайын даярдыктан өтүп, ал жактын паспортун алышканын айтып жатышат. Расмий Тегеран азырынча буга реакция жасай элек, бирок Ирандын Тажикстандагы элчилигинин өкүлү Назифе Жетекчилик жакын арада бул фильмди көрүп чыгып талкууга алат. Мындай жалган маалымат кайдан алынганын жана аны ким бергенин такташыбыз керек, деп Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Абдухалим Назарзоода 2015-жылы өлкөсүндө куралдуу козголоң уюштурууга айыпталып, мына ошону басуу учурунда өлтүрүлгөн. Казакстан Орусияга каршы санкциялардын кесепеттерин эсептөөдө. АКШ санкциялары Орусиянын мунай газ жана банк тармактарындагы камтыганы Казак энергетика министрлигин тынчсыздандырып жатат. Тенгриньюз агенттиги маалымдагандай, министрлик Каспий деңизинин Орусияга тиешелүү бөлүгүндө ишке ашып жаткан долбоорлордун тоо келчиликтерин иликтеп жатат. Энергетика министрлиги кабарлагандай, Карачаганак долбоору коркунучтан тышкары, бирок Каспий өткөрмө түтүктөр консорциумун кеңейтүү пландары үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Себеби акциялардын басымдуусу Орус тарапка тиешелүү. АКШда өткөн айда Орусияга каршы санкциялар мыйзам менен бекитилгени белгилүү. Өзбек тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Европа коопсуздук кызматташтыгы уюму менен биргеликте 11-августта Ташкентте форум өткөрөт. Ал Борбор Азия Өзбекстан тышкы саясатынын башкы приоритети деп аталат. Уюштуруучулардын белгилешинче, анда танапташ мамлекеттер менен коңшулаш тыкты жана достукту бекемдөөгө багытталган Өзбекстандын аймактык жана жаңы саясаты тууралуу коомчулукка маалымат берилет. Мындан тышкары өлкөнүн Борбор Азия чөлкөмүндө туруктуу өнүгүү жана коопсуздукту сактоо маселелерине карата позициясы тууралуу дагы айтылат. Иш чарага Өзбек парламентинин депутаттары, Борбор Азиялык эксперттер жана талдоочулар, Ташкенттеги дипломаттар, Өзбекстандын коңшу өлкөлөрүндөгү элчилери чакырылган. Түркиянын Стамбул шаарында Манастын айкели расмий ачылды. Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация, Стамбулдун мэри Кадир Топбаш, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана элчилер катышты. Бийиктиги 10 метрлик айкелде атчан Манас колуна кылычын кармап турат. Айкел ишкер Темирлан Сарылыкбек уулунун жеке каражатына тургузулган. Жалпысынан 4 млн сом сарпталган. Элиза.
Рахмат, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, Дарига Азаттык Чекит Орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, анда Рус Чекит Азаттык Чекит Орг деген баракчабызга башпаңыз. Кечки азаттыкты улантабыз. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү мамлекеттин үлүшүндөгү Альфа Телеком уюлдук компаниясын тендерсиз тикелей сатууга негиз берчү өкмөттүн токтому Эркин Ток гезитине жарыяланды. Мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн шарттарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду ичине камтыган документ экономика министрлиги тарабынан иштелип чыкты. Бул арада Пенвал деген аталыштагы мекеме Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө карата анын дооматы бар экенин жар салып чыкты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги Пенвал компаниясы доомат коюп, эл аралык сотко кайрылууга эч кандай укуктук негиздер жок экенин белгилеп, бул жагдай уюлдук ишкананы тикелей жол менен сатууга тоскоолдук жарата албастыгын билдирди. Мамлекеттин карамагындагы эң ири уюлдук компаниянын айланасындагы соңку жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кезектеги чогуу жай берүүсүндө сереп салды.
Өкмөттүк Эркин Ток гезитинин 8-августтагы санына мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Ага ылайык, мамлекеттик менчиктин карамагындагы мүлктөрдү тикелей сатууга уруксат берүүчү өзгөчө учурлар аныкталып, буга чейин тендер жолу менен өтпөй келген мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө жол ачылды. Токтомго эгерде мамлекеттик мүлк 3 жолку тендерде тең сатылбай калса, анданы потенциалдуу сатып алуучуга сунуштоого уруксат берүү ченеме киргизилди. Документтин негиздемесинде Альфа Телеком сыяктуу ири объектилерди тендерде сатуу үчүн тараптардан табыштамалар түшпөй жатканы көрсөтүлүп, мына ошондуктан мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулун натыйжалуу колдонуу зарыл экени белгиленген. Бул менчиктештирүү усулу башка жол менен сатылбай калган учурда мүлктү аныкталган инвесторго сатууну көздөйт. Экономика министрлигинин мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу жана менчиктештирүү саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Элдана Сатарова муну менен тикелей сатуунун учурлары толук аныкталганын төмөндөгүчө билдирди.
Мы разработали этот проект для того, чтобы именно уточнить случаи применения вот этого метода. И, во-вторых, это обеспечить именно прозрачность применения данного метода.
Биз бул долбоорду аталган усулду колдонуу учурларын тактоо максатында иштеп чыктык. Анан дагы бул тикелей сатуу усулун колдонууда ачык айкындыкты камсыздоо чараларын киргиздик. Эгерде мамлекеттик мүлк фонду кайсы бир объектини тикелей жол менен сатыкка чыга турган болсо, анда ал республикалык маалымат каражаттары аркылуу жетиштүү деңгээлде маалыматтарды жайгаштырууга милдеттендирилет. Мурда мындай чаралар жок болчу. Бул чаралар тикелей сатуу усулу аркылуу жүрө турган алдын саттыга болушунча көбүрөөк кардарлардын катышуусун камсыздайт. Биз мына ушундай чараларды киргизүү менен тикелей сатуу усулун колдонууда ачык атаандаштыкты жана маалыматтардын ачык айкындуулукту камсыздоого жетише алабыз.
Не ограниченный круг, а чтобы это как бы все желающие, все покупатели, которые соответствуют требованиям, которые установил фонд госимущества, могли принять участие в приобретении объекта.
Буга чейин Альфа Телеком мамлекеттик ишканасын сатуу боюнча 3 ирет сынак жарыяланып, бирок тендерге анын шарттарына ылайык жетишерлик компаниялар катышпагандыктан улам ал сатылбай келген эле. Көз карандысыз эксперттер бул компаниянын өздүк наркын башында тагырагы 2010 жылдары 350 миллион АКШ долларынын айланасында баалашкан. Бирок анын жарымына жакын үлүшү гана мамлекеттин карамагына алынып, калганына кылмыш ишинин алкагында бөгөт коюлуп турган эле. Башкы прокуратуранын берген арызынын негизинде компаниянын 100% үлүшү 2012 жылы гана толугу менен мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Өкмөт 2015 жылдан бери аталган компанияны сатыкка чыгаруу аракеттерин көрдү. Бирок ага кызыккан тараптар аз болуп, компания сатылбай келди. Бул аралыкта өткөн 2 жолку тендерде Мегакомдун наркы 2 эсе арзандаган. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров аныкталган инвесторго тикелей сатууга жол ачкан жобо туурасында мына буларга токтолду.
Мегаком 2010 жылдан бери 4 миллион доллар келиш алып келген ишкана. Жаңылышпасам, 1-2 жылдан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат, бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзгөчө себептери болуш керек. Кичи кесиптерди курууга берүүдө дагы ушундай эле өкмөттүн токтому менен жарыялап алып чыгышкан, андан кийин дагы бир топ бузуучуларды жаратты. Ошол дагы мындай бир сабак болуш керек. Эгерде алдын ала бир компания аныкталып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, баягындай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм ал туура эмес, эртелегече ал маселе чыгат.
Жалпысынан айтканда пайда алып келип аткан ишкананы сатууну мен кажети жок деп ойлойм.
Ошол эле кезде мыйзам боюнча өкмөт мамлекеттик объектилерди башкаруу, ижарага берүү же сатуу боюнча чарбалык иштерди өз алдынча жүргүзүүгө ага берилген ыйгарым укугу жол берет. Бирок парламент депутаттарынын аткаруу бийлиги соңку мезгилде мамлекеттик мүлктөрдү сынактар менен ачык аукциондор аркылуу эмес, кээде тикелей жол менен сатуу усулуна өтүп баратканы кооптондурууда. Парламенттин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев айрыкча президенттик шайлоонун астында кирешелүү мамлекеттик ишкананы тикелей жол менен сатуу демилгеси көтөрүлүп жатканы бир топ күмөн саноолорду жарата турганын айтты.
Юридикалык жагынан өкмөттүн сапканга укугу бар, бирок мындай саясий жагынан алганда 1-2 жумада премьер министр отставкага кеткен тартип, 2 айдан кийин президенттик шайлоо болгон тартип. Ушул учурда баягы Кыргызстандын стратегиялык объектиси болуп калган Мегакомду сатуунун канчалык шашылыштыгы бар билбеймин. 2 жолку аукцион деп коюлгандан кийин алар баягы баасын төмөндөтүүгө негизделип да. Мегаком баягы Кыргызстандын экономикасы үчүн сүт берип аткан үй окшош, жакшы дивиденттери бар, салыгын төлөп атат, миңдеген жумуш орундары бар. 2 жолку сатыкка коюлуп аукцион аркылуу өтпөй калды, себеби жана ызычуулук негизинде болсо керек. А момундай өткөн мезгилде өкмөт башчысы отставкага кетип атканда, президенттик шайлоого 2 ай калганда мунун сатуунун кажети жок деп ойлойм. Ошол ызычуусу бүткөнчө Мегакомду сатуунун азынча зарылчыгы жок.
Анткени менен Мегакомду сатуу маселесин демилге көтөргөн мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жогорудагыдай сын пикирге макул эмес. Фонддун жетекчилигинин айтымында дүйнө жүзүндө байланыш маалымат технологиясы күн санап өнүгүп жаткан учурда аталган уюлдук компания заманбап талаптарга ылайык жаңы өзгөрүүлөргө муктаж. Бул үчүн компанияга сырттан ири инвестициялардын салынышы жана технологиялык жактан жаңыланышы кажет. Буга чейин тендердин шарттарынын татаалдыгына байланыштуу аны сынак жолу менен сатууга мүмкүнчүлүк ачылбай келгени белгиленди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков компанияны тикелей сатуу ачык айкын шартта жүрө турганын айтып, анын тиешелүү шарттары жаңы киргизилген жободо так аныкталганына төмөндөгүчө токтолду.
Бул баары ачык айкын болот, эч ким жеңин ичинен сатуу бизде бирөөгө эметтеп турган ой да жок, тилеги да жок. Азыр биз кызыккан инвесторлорду табыш үчүн биз биринчи объект жетишибиз керек да. Мына түз келишим менен иш алып барганга өкмөт токтом чыкты, сунуштар болсо бергиле деп айтканга биз өкмөттүн чечимин чыгыш керек. Токтом чыга элек, мен токтом чыга элек долбоорго комментарий бере албайм. Токтом чыкса, чечим кабыл алынса, анан мен ошол жерден баарын түшүндүрүп берем.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосунда сатып алууну көздөгөн кардарлардан талап кылына турган документтердин тизмеси бекитилип, сатып алынган мүлктүн наркын төлөөнүн так мөөнөттөрү аныкталды. Ошондой эле жободо алды саттыдагы коррупциялык тобокелчиликтер эске алынып, анын башка дагы ар кандай кесепеттер үчүн сатып алуучунун жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Мунун баардыгы мамлекеттик мүлктөрдү тикелей сатуу усулу келишимдин негизинде ишке ашырыла турганы бекитилген. Бирок антке менен парламент депутаты Исхак Масалиев тикелей сатуу усулун колдонууда коррупциялык тобокелчиликтер көп каттала турганын айтып, анын ачык айкындуулугун камсыздоо бир топ татаал экенин айтты.
Бирок мүмкүндө эгерде Мегакомду депортто алып кармасак, анан биз соттон уткузабыз, сотто утузганда мынча төлөйбүз, андан көрө тез сатып койсок, ошондо сатып алган киши мойнуна алат соттор талаштарыначы. Кызыктап атат, кандай биз мамлекеттин атынан ылгыйган объект сатканыбыз кандай болот экен? Силер сатып алгыла, бирок анын ичинде басыштар бар деп коетчу. Жат эмесмин. Мен ойлоп атам, жогорку соттун чечимин чыгарып бүтүргөндөн кийин мамлекет көзөмөлүндө кармап турса, эми коммунист катары айтам, аны сатыштын кажети жок, акча берип атпайбы, бюджетке пул акча төшөп атпайбы. Кирешелер атат да, болгондо да мындай ири-ири кирешелер атат да. Ал, по-моему, салык төлөгөндөрдүн 10 бирине кирет бул Мегаком. Сөзсүз эле сатыш керек деген ойдон мен таң калып атам да бул.
Ошол эле мезгилде Пенуэл деген аталыштагы мекеме Мегаком компаниясынын 51% үлүшүнө дооматы бар экенин жарыялап, бул үчүн соттук териштирүүлөргө чейин бара турганы боюнча билдирүү таратты. Жергиликтүү маалымат агенттиктери аркылуу жарыяланган ал билдирүүдө Бимаком деген ишкананын базасында аны түптөп, ага бир топ каржылык жана техникалык салымын киргизгени көрсөтүлгөн. Анда 2006-жылы негизделген бул компаниянын 51% үлүшүн 2008-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев рейдерлик жол менен тартып алып, анын активдеринин баарын Альфа Телеком деген аталышта жаңыдан ачылган компаниянын кармагына которуп алганы жазылган. Анын менчик укугун калыбына келтирүү аракети 2010-жылдагы инкылаптан кийин дагы ишке ашпай калганы белгиленген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков Пенуэл компаниясы бекер жерден мындай мазмундагы билдирүү менен чыгып жатпаганын айтып, анын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Пенуэл түшүнүп атат, Кыргызстанда азыр саясий өткөөл мезгил келди, Кыргызстанда башка бийлик келет. Эгерде азыркы бийлик кетер маалында Мегакомду түздөн түз сатып жиберебиз деген ой боло турган болсо, биз саттырбай эл аралык инвесторлорго сигнал берели келе турган болсо, кийин биз менен соттошушка туура келет, биз силердин башына доорутабыз деген ойдо азыр маселе көтөрүп атканы туура эле алар тарабынан. Эгерде кандайдыр бир алар юридикалык кагаздарды, негиздерди буга чейин көргүзбөй, жашырып айтпай келген болсо, анда ал компания ал негиздерди качан болсо дагы чыгарганга укугу бар да. Бирок чынында эле эмне үчүн ушул бул убакка чейин унчукпай келген деген нерсеге жөөздөй турган болсок, анда биз мындай ойго келишибиз керек. Алар президент Атамбаевдин тегерегиндеги адамдар менен, өкмөттөгү адамдар менен мамилеси начар, тил табыша албаган, ошон үчүн буга чейин унчукпай келишкен.
Анткени менен Пенуэл компаниясы тараткан билдирүүсүндө Мегакомдогу активдерин тарттырып жиберүүдөн тарткан зыяндары боюнча кандай далилдери бар экени жана буга чейин кайсы сотторго кайрылганы туурасында маалымат берген эмес. Ошондой эле келтирилген зыяндын өлчөмү тууралуу дагы так маалыматтар көрсөтүлбөгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков аталган билдирүүнү кезектеги оюн катары карап, Пенуэл компаниясы сотко кайрылууга себеп боло турган укуктук негиздер жоктугун белгиледи.
Эми алар сүйлөйбү? Эгер ошолор ошончолук өздөрүнүн укугу туура десе, укугу бузулуп аткан болсо, 7 жылдан бери сотко берип давно утуп алып Кыргызстанды ошо 51% неме болуп калмак да ээси. Алар жөн эле баягы Максим Бакиевдер менен иш кылып келели, анан кийин азыр өкмөттү күнөөлөгөндөй болуп атат да. Пенуэл сотко вообще кайрылган эмес, жөн эле ушундай заявленияларды кылып бир убакытта. Бир дагы сот иштери жок Пенуэл менен. Алар жөн эле ушу 7 жылдан бери эгер добросовестный покупатель болсо, владелец болсо, сот иштерин баштап, соттон өздөрүнүн укугун көрсөтүп, кайрылып бир иш чараларды өткөрөт болчу да. Азыр эл аралык сот көрөбүз деп ар кандай эмелерди айтышып атат. Эл аралык сот болуш үчүн булар менен биздин келишим болуш керек, бир какой-то бир укуктук эмелерибиз болуш керек. Эч кандай булар менен мамлекеттин дагы өкмөттүн дагы эч кандай бир келишимдери жок.
Ошол эле кезде бир катар өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу усулу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор Мегаком сыяктуу объектилерди тикелей сатуунун жаңы шарттарын бекитип, алардын натыйжалуу сатууга жол ача турганын белгилешүүдө. Анын шарттарын жетекчиликке алуу менен жакын арада аталган компанияны сатыкка чыгаруунун шарттары бекитиле турганы жана ал жараян атайын мекемелер аралык комиссиянын түздөн түз көзөмөлүндө болоору көрсөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Темир Сариевтин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча даттануусун кароо үчүн жыйынга чогулган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Сариевтин штабынан кабарлашты. Жогорку соттун маалымат катчысы болуп иштеп келген Айнура Токтошова дарыланып жаткан учурда кызматтан алынганын билдирүүдө. 8 августта Тажикстандын мамлекеттик телеканалы 90-жу жылдардагы жарандык согушка байланыштуу документалдуу фильм көрсөтүп, анда Иранды террорчуларды каржылоого айыптады. Казакстан Орусияга каршы киргизилген санкциялардын кесепеттерин эсептөөдө. АКШ санкциялары Орусиянын мунай газ жана банк тармактарын да камтыганы Казакстандын энергетика министрлигин тынчсыздандырып жатат. Берүүбүз улантабыз. Таланттуу композитор Сталбек Бактыгуловтун номер 2 симфониясы америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөргө тартууланып келатат. Композитордун Күмүш камчы бир актылуу балети, Курманжан датка балети, 30 жакын симфониялык, вокалдык симфониялык, камердик аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, киномузыкасы, вокалдык чыгармалары, обондуу ырлары угармандарга белгилүү. Сталбек Бактыгулов окурмандарга жазуучу катары да таанымал. Кош кырдуу таланттын чыгармачылык кыргыз классикалык музыкасынын учурдагы абалы тууралуу маектешүүсүн өтүнүп кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан, ошол маекти чогуу тыңдайлы.
Сталбек Мирзаев, биздин студияга кош келдиңиз. Менин билишимде сиз көркөм өнөрдүн эки канатына бирдей талпындыңыз эле да. Кара сөз ырда жаздыңыз, кийин болсо музыка жагына өтүп кеттиңиз да. Классикалык музыкага өтүп кетишиңизге эмне себеп болду? Менин билишимде сиздин чыгармаларыңыз деле көркөмдүк жагынан мыкты, ошол кездеги жаш акын жазуучулардын алдыңкы деген катарында турчусуз да. Сиз композиторлукка өтүп кеттиңиз. Ушунун себеби эмнеге байланыштуу болду?
Билимге байланыштуу болот экен да. Мен шаарга жаңы келгенде атайын үчөйлүгө аралашып, Ленин заводунун маданият үйүндө тоо жылдыз атайын бүркмөсү иштечү эле ошо катышып, анан кийин болсо музыкалык билимге берилип, анын себебинде болду да, мен мектепти бүткөнгө чейин өңүмдө деле фортепианы көрүп көргөн эмесмин. Чындачы аябай кыйынга турду. Анда мен балдакчамын, балта чапкан колдорум, манжаларым аябай чоң. Көп мугалимдер фортепиано мугалимине отказ беришип менден. Анан ошондо бир Сеймихат деген мугалим алып, анан ошо кишинин эмгеги зор да. 2 айдын ичинде мен колумду жумшартып ийкемдүү кылып, тагдыр деген тагдыр экен, тагдырдан алыска чыгып туруп албайсың. Ошо фортепиано экзамен берген күнү балдарымды мындай таянбай мына кырынан таянып, себеби манжаларга эмелге текиге таасир берип коет да. Анан ошолордун баарын эме болуп, анан жанында жүргөн музыкалык билими менен тапшырган бир курста окуган эмелер менен салыштырып, анан ошондо бир намыска келип, 1 жыл мен кыргыз группасында окудум, 2 жылдан баштап орус группага которулдум да. Чөйрө сени тарбиялап коет экен, бир багыт берип коет. Тагдырыңды өзгөртүп коет экен керек болсо. Бирок да мен адаетте таштадым деп деле айта албайм. 2 жыл мурун 60 жашка чыктым, китеп чыгаргам. Композиторлукка ооп кеткен дагы бир себеби ошо 81-жылы эски студенттин бүткөндөн кийин Москвага бардым. Анда саясат башка эле, 15-лүкөдөн бирден композитор тандалып жиберчү да. Анан эки аяктан уят болуп келип, ал өлүмгө тете болчу, себеби саясаттан күчтүү да. Мен чынында уят болгон жокмун, бирок 1-2 жыл мен аябай кыйналдым. Мен өзүм да Кыргызстандын тегерегинде эле жүрө бертүрмүн да. Анан ал жерде Кавказдын өзүнүн композиторлук школасы бар экен. Прибалтиканыкы өзүнчө, Москваныкы өзүнчө композиторлук мектептер бар экен да. Анан ошолордун баарын 2 жылда өздөштүрүп, анан 3-жылы гана мен ар кайсы республикадан келген композиторлор менен тең талаша сүйлөшүп, талашып, тартышып дегендей. Өмүр жетсе адабиятты деле, музыканы деле чогуу алып кетейин дейм. Бирок бул заман бул маданияттын, чыгармачылыктын душманы экен. Көрөк аттын мойнуга илет экен, көтөрө аласың, көтөрө албайсыңбы? Мына чоң суда. Чыгармачылыкта ага көңүл бурбай, жалаң чыгармачылык менен жашоо деле мүмкүндүр. Бирок да үй бүлө деген бар, карын батыш деген бар, тууган туушкандарым менен, класташтар, достор менен. Мени өкүндүргүсүнө же жаткысы келген эмне нерсе, бул классикалык музыка азыр көбүскө да калды да.
Ушунуңузга улай бир сүрөт да. Классикалык музыканын ысык суугуна күйүп эмгектенип келатасыз. Социализм заманында жаманбы, жакшыбы классикалык музыкага көңүл бурулчу, каалайбызбы, каалабайбызбы, театрларда коюлчу, пропаганда жакшы болчу да. Кийинки кездери бул жагынан кыйла эле басаңдап калгандай сезилет да, эмпературада жок болуп кеткен жок. Классикалык музыканы элге жеткирүүнүн кандай бир жолдору бар? Мына композиторлор өздөрү, чыгармачыл адамдар өздөрү да мындай бир аракет кылыш керекпи ушул жагынан?
Аракет кылыш керек, негизи сиздер тараптан да. радио, телевидение. Радио, телевидение. Негизичи, башка да коллегаларымыз түшүнсө, ошо чыгармасы адамдар мага жазат эле. Ал эми классикалык музыканын дагы бир өзгөчөлүгү бул которулбай турган тил. Бирок ошону эмнеси менен жаккан жакпаганын сөз менен, тил менен айтып берүү кыйын. Сиз жана адабият туура сөз кылып колдонсузбу? Мен ошондо музыкалык билимдин жоктугу, тайкылыгы ушундан эле билсе болот да, агизкини балаңызды мен жакшы көрчүмүн. Биринчи аңгемем адабиятка кылышат. Ошону да анан кийин тарыхын уккандан кийин уялып калдым да. Себеби ал киши Агинский жергиликтүү бийликтегилер менен тил табыша албай бир түндүн ичинде чегерадан чыгып кетесиң деген экен. Кеткен ошо бойдон композитордун өмүрү баяны эч кимге белгисиз. Чыгармачы адам менен чиновниктердин ортосунда түдөлө жылуу мамиле болду. Болуш керек, алардын көз карашы башка, биздин көз карашыбыз башка. Мен Кыргызстанда окуп жүргөндө андай сюжетти, андай маалыматты мен билдек китептен окуган эмесмин. Бойдок кезимен 35 жашка чейин бойдок жүрдүм. Сүйүү бары жогун мен билишпесмин. Бир бай адамдын, чиновник адамдын кызы Бетховенден бир эле саат сабак алсам, Джульетта Гинчарди деген. Бир эле сабак алсам, мен арманым жок эле дейт экен да. Анан ошентип Бетховендин характери аябай кырс адам болчу экен. Анан мындай социалдык жактан начар эле турчу экен да. Анан тил табышкан окшойт да. Гонорарын жакшылап төлөп бересиң анан эмне деп. И тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Сабак берет, сабак берип келип жүрүп сүйүп калат ошо кызды. Бир кезде жанында бир саат же болсо же бир эле саат сабак алып эметсем эле менден өткөн бактылуу адам жок эле деген баягы кыз такыр турумуз кабыл алып коет. Жок, ошондон кийин Бетховен кулагы укпай калыптыр да. Сүйүүнүн айынан кулагы укпай кылганда гениалдуу чыгармаларды жазган. Ал эми композитор үчүн үндү укпай туруп музыка жазыш бул эмнеген баатырлык.
Сиздин чыгармачылыгыңыз диапазон жагынан аябай эле кенен да. Мезгилдик жагынан алганда дагы кыргыз элинин өткөн турмушу, өткөн турмушунда эң мындай кыргыздын тарыхында чоң из калтырып кеткен трагедиялык учурларды, азыркы учурду, ошондой эле сиз жанагыл классикалык көркөм чыгармалардын негизинде дагы бир симфониялык чыгармаларды жазып атасыз. Кыргызча айтканда илхамды. Мына ушуну сиз кайдан аласыз?
Уккан музыкалардан алам көбүнчө. Өзү кезимде бир жолу 4 күн жумушка барбай, себеби ортосунда пауза болуп калса эле мен анан таппай калчудай жездимдин да. Анан коем 5-нчи күнү жумушка барайын деп остановкага барсам, жолдон зил өтүп кетти да. Мен жыгылып калыптырмын ошого. Мына үндөн чарчагандык. 2011 жылыго дейм, ушул кезде Бетховенди, анан Чайковскийди көмүр тутуп, симфониялык чыгармалар жазып эметсем 2011 жылдан ошо тагдырдын белеги ушундай болду да. Айтып калышты, Америкадан Чарльз Анзбахер деген дирижер келип, Бетховендин 5-нчи симфониясы, Чайковскийдин скрипкалык концерти, анан 8-нчи симфонияга тарылат. Америкалык эмне келди дегенден кийин тиги жогорку кеңештен баштап зал толтура болду. Көбүнчө чиновниктер болду да. Эми 5 болгор Бетховен өтүп кеткен, Чайковский өтүп кеткен. Мен түрүмүн го эмеке. Бирок да Чайковский мен симфониямды аткарып турган, аткарган сайын улам зат бериш керек да эмеге, публикага. Элементардык маданият бул. Жок, басып алып кетип калды. Автограф жазып берип туруп кечирим сурайм мен бул. Ал кишинин симфониясы мен күлдүгөнү мен кыдыртам. Мен партитураны алып кетем. Жанында болот, и дайым концерттерде кошом депчи. Мен ошондо эки ай үч ай депрессияга түшүп кеттим да. Ким айтты? Баары композитор менен жолуккандай эле, ар бир композитор айткандай эле сезиле берет да. Мен ушу чыгармачы чөйрөдөн кача баштадым. Негизи чыгармачы адам жалгыз адам. Бул пессимисттик маана эмес болуш керек. Мен 60 келип калдым, мен ушуга ишендим. Чыгармачы адам жалгыз адам. Мен азыр өзүм өзүм сынчымын. Мода советтер союз жүрүндө өзүнчө редколлегия болуп, прослушивание редколлегия болуп, анан бирибизге пикир айтышып, талашып, тартышмай көрсө ал чоң бакыт экен да көрсө. Сын бул курчутат, сынды көтөрө билиш керек.
Азыр эми өз казаныңыздар деле кайнап атасыздар да.
Өз казаным деле кайнап атам деп мен айткым келбейт, бирок да сындын бир жакшы жери жаш кезиңде ар бир эле сынды кабыл ала берет экенсиң да жүрөгүңө. Азыр мен сынды мен тандап кабыл алам. Композитордун арасындагы деле ушу алардын сынын тамашасын деле жүрөгүмө эргеп кабыл алам да. Баарын эле кабыл ала берсең жинде болуп кете турбайсың.
Талат мырза, эми өзүбүздүн акырында бир суроо бергим келип атат да сизге. Азыркы кыргыз композиторлорунун чыгармачылыгы тууралуу мындай жалпы кандай мындай ойдосуз да? Кыргыз классикалык музыкасы азыр деле баягы өнүгүп өсүп жатат деп айтсак болот да. Сиздин оюңузча ошонун абалы кандай?
Абалы Кудай шүгүр, азыр композитор союзу иштеп атат. Турдук Чокиев. Бир эле дүйнөнүн адамыбыз, бир эле чөйрөнүн адамыбыз, бирок концерт бериш үчүн филармонияга да арендага акча төлөш керек. опера балет театрындыра ачат бериш керек. Ошол проблеманы чечип, өзүнчө зал бар. Иштеген композиторлор бар. Мени кубандырганда ошо жаш композиторлордон чыгып аткандар, Рахим Бешинали өмүшөр кыздардан, Бакыт Али Шеров, ошо ошон жаш композиторлор жаңы чыгармалары менен, жаңы стиль менен чыгып атканы мени кубандырат да. Композиторлук мектеп консерваторду даярдалат да, композитор аз экен. Бир антейин десең, Советтер Союзунда биз деле ошо композиторскийде окуп жүргөндө 3 эле болот, 3 эле студент. Музыканын тарыхынан баштап теориясынын бүт баарын өздөштүргөн, ошо азап тозокту көтөрө билген сейрек өнөр да. Бардык эле адамдар композитор болуп кете албайт болуш керек да. Ага сөз билим керек, анан ошо билимдин негизинде ошо музыкада өзүңдүн жүзүңдү көрсөтө алган, жүрөгүңдүн чагыңырыгын бере алган, жан дүйнөңдү ачып бере алган адам ошол композитор да. Замандын оюш кыйышына карабай Кудай чыгармачылыктан кол үздүрбөсүн. Себеби биз кайра төрөлбөйбүз. Чыгармачыл адамдын бактысы менчи экинчи өмүрдө. Өмүрдүн баркын билбей өткөтөбүз деп коркум да. А мен өзүмдү сооруткан нерсе экинчи өмүрүм. Экинчи өмүрүм ошо чыгармаларды жашап калса ошол да.
Ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сиз менен болгон маегибизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, биздин студиябызга бүгүн кыргыз музыкасына эмгек сиңирген, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген чоң ишмер, белгилүү композитор Сталбек Бактыулов келди. Аны менен маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Маектин толук вариантын сиз биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарыга Азаттык чекит орг ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Ошондой эле биздин видео жана башка жаңылыктарыбызды интернеттеги социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Facebook, Twitter, Одноклассники, Мой мир жана Инстаграмда Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.